Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë ekzistojnë mbi 5000 mekanizma për luftimin e korrupsionit, por rezultatet mungojnë. Ekspertë të Kombeve të Bashkuara kërkojnë që UNMIK-u të mbahet përgjegjës për helmimin e romëve. Në Maqedoni thirren zgjedhjet e parakohshme për datën 5 qershor. Jep dorëheqje Ministria e Transportit të Belgjikës për shkak të gabimeve në sigurinë e aeroportit. Ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet përgjegjëse, konkretisht nga Prokuroria e Shtetit, që lufta kundër korrupsionit të jetë më efikase. Sipas tyre, në Kosovë janë krijuar mbi 5000 mekanizma për luftimin e korrupsionit, por rezultatet mungojnë. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër përsërisin qëndrimin e tyre se lufta kundër korrupsionit është prioritet për ta. Kronike Nadia Ahmetit.
Mungesa për kushtimit e institucioneve kompetente mbi vendosja mekanizmave në luftën kundër korrupsionit dhe sistemi dobët i drejtësisë janë tre faktorët kryesor që ndikojnë në shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ismet Kryeziu, dheqës i Institutit Demokratik të Kosovës, ka thënë se në Kosovë janë ndërtuar mbi 5000 mekanizma që kanë për qëllim luftimin kundër korrupsionit. Ndërtimin e numrit kaq të madh të mekanizmave kanë nënvizuar ai më shumë është bërë për shkaqe deklarative dhe për t'i ikur luftimet të kësaj dukurie, se sa që kishte si qëllim goditjen e korrupsionit. Këto komente ai ka bërë në një konferencë të organizuar nga ky institut rreth mekanizmave institucional për luftimin e korrupsionit. Sipas tij, angazhimi liderëve politik për të luftuar korrupsionin është më tepër deklarativ se sa përkushtim.
Tendenca e themelimit të iniciativave dhe mekanizmave kundër korrupsionit në vend se të forcohen ato ekzistuesit është më tepër mundësi për të fshehur veprimet korruptive para këtyre mekanizmave sesa për të përballur me korrupsionin. Prandaj kjo analizë politike i referohet alternativave për të thjeshtuar mekanizmat aktual në luftë kundër korrupsionit, edhe si rezultati i thjeshtimit të këtyre mekanizmave ndërtohemi institucione më të përfaqësueshme edhe më efikase në luftën kundër korrupsionit.
Korrupsioni endemik në qeveri dhe në sektorin privat, si dhe mungesa ndëshkimit për vepra korruptive, ka qenë një problem i madh i të drejtave të njeriut, thuhet edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në vitin e kaluar. Sokol Havolli, shef i kabinetit edhe këshilltar për ekonominë e zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se qeveria Kosovës është e përkushtuar për luftimin e korrupsionit. Por si pas ti, çështja korrupsionit nuk duhet të mbetet në vullnetin politik, por këtë duhet të shty për para prokuroria dhe institucionet e pavarura që janë të thirura për të luftuar dhe dënuar këtë dukuri negative.
Qeveria natyrisht i ka ndërmarrë disa hapa konkret gjatë kësaj pjese të mandatit, me qëllim që të evitohet edhe të zvogljohet edhe të ketë rezultate më pozitive në aspekt të parandalimit të korrupsionit. Do t'i përmend disa prej tyre, përfshija dhe ndryshimin e shumë aspekte legislative deri në kushtetut për të siguru pavarësinë e sistemit gjyqësor në Kosovë.
Kurse Albulena Hajiu, deputetën nga radhë televizjes së vetëvendosje, ka thënë se edhe 17 vite pas luftës ende nuk ka ndonjë nismë serioze sa i përket institucioneve qendrore që të ndërmarrin hapa për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Nuk ka pasur vullnet politik për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionit, natyrisht që edhe unë besoj kështu. Kapja institucioneve të drejtësisë është një prej problemeve të cilat kanë shkaktuar që institucionet e drejtësisë thjesht të jenë jo të afta të luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, në hulumtimet që kanë bërë për vite me radhë, kanë treguar se perceptimi për korrupsionin në Kosovë është i lartë dhe i përhapur në pothuajse të gjitha institucionet. Por institucionet e Kosovës përsërisin e vazhdimsi se lufta kundër korrupsionit është prioritet, mirëpo siç thuhet, lufta ka qenë e padukshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në muajin maj do të nisë procesi për pranimin e diplomave që janë marrë në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e Kryeministrisë së Kosovës thonë se për shkak të mos pranimit të këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës, deri më tash mjaft serb dhe bosnjak kanë humbur rastin të punësohen në këto institucione. Përfaqësuesit e OSB-s vlerësojnë se pranimi i këtyre diplomave ka gjasa të rrisë numrin e avokatëve të licencuar në veri të Kosovës. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Studentët që kanë diplomuar në të ashtuquajturin Universiteti Prishtinës me selitë të përkohshme në Mitrovicën e Veriut, në muajin maj të këtij viti do të mund të nisin procesin për pranimin e këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës. Për shkak të mospranimit të deritashëm të këtyre diplomave mjaft serb dhe bosnjak, e kanë humbur rastin që të punësohen në institucionet e Kosovës. Për ta zgjidhur këtë çështje, qeveria e Kosovës në muajin shkurt e ka themeluar komisionin për pranimin e diplomave, i cili do të ofrojë shërbime vetëm për ata që kanë kryer studimet në Universitetin Meseli në Mitrovicën e Veriut. Ky komision do ta nisë punën në muajin maj të këtij viti, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Ljubica Janković, antare zyrës për çështjet e komuniteteve pranë Kryeministrisë së Kosovës. Ajo ka theksuar se kompetentët për këtë çështje janë përpjekur që procesi pranimit të diplomave të jetë i thjeshtë, ndërkaq procesin do ta zbatojë Qendra Evropiane për çështjet e pakicave. Megjithatë, Janković ka bërë me dije se pranimi i diplomave nuk do të bëhet edhe për studentët, të cilët i kanë marrë ato në periudhën prej vitit 1999 deri në vitin 2001.
Malo je specifična situacija što se toga tiče, jer univerzitet je od 99. do 2001. bio fizički lociran u Srbiji.
Sa i përket kësaj, situata është paksa specifike për shkak se ky universitet, që nga vitin 1999 deri në vitin 2001, ka qenë i vendosur fizikisht në Serbi dhe për këtë fakt ai nuk mund të futet në këtë proces. Është shumë e mundur që çështja diplomave të arritura në atë periudhë të rregullohet duke u bazuar në marrëveshjen dypalësh e Kosovë-Serbi për nostrifikim diplomash, tha Janković. Në institucionet e Kosovës aktualisht është në fuqi politika e ndalimit të punësimit me diplomat e arritura në Serbi dhe në Universitetin Meseli në Mitrovicë të Veriut. Në anën tjetër, sipas Jankovicit, kushtetuta e Kosovës u garanton komuniteteve pakic punësimin prej 10%.
Zabranjeno otvaranje novih radnih mesta, to je prvi problem, ali se nadam da će za te pozicije koje postoje biti više Srba.
Hapja vendeve të reja të punës është ndaluar, por shpresoj që për vendet e punës ekzistuese do të ketë më shumë serb që konkurrojnë. Dikush që e ka diplomën nga Serbia nuk do të konkurrojë për shkak se e din që ato diploma nuk pranohen. Ne po punojmë në mënyrë aktive që të arrisim numrin e pjesëtarëve të komuniteteve në institucion.